Днеска искам да прочетеме заедно 8 глава от първото послание към коринтяните, защото тя е останала по един начин в моята глава, като нещо свързано с яденето на месо. Но всъщност тя не е за това. И днеска искам едновременно слава на Бога. Жълтата фанелка. Така, днес искам едновременно да сме сигурни за какво е написана тая глава, за какво се отнася, защо ние я четем днеска и да видим какво всъщност, с какво можем да се нахраним. И така. А относно идоложертвеното, знаем, че ние всички уж имаме знание да разрешим въпроса. И това уж, между другото, го няма във всичките преводи. В някои преводи всички ние имаме знание да разрешим въпроса. Но знанието възгордява, а любовта назидава. Нали? Това ето си говорихме преди малко, че човек като знае много и почва се чувства много велик. И сега, внимавайте. Следващия стих е изпитание за всички нас. А ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. Мали така? А ако някой мисли, че знае нещо. Но, ако някой люби Бога, той е познат от Него. Какво означават тия стихове? Ако някой мисли, че знае нещо, добре, ма ние всички мислим, че знаем нещо, нали? Той не е познал както трябва да познава. Какво не е познал? Той не е познал Бога. Той не е познал Бога. Обаче казва, ако някой люби Бога, той е познат от Бога. Правите ли връзка между втори и трети стих и края на първи стих? Края на първи стих говори за знанието, което възгордява, и за любовта, която назидава. Не така? И втори и трети стих Павел всъщност обяснява това, което казва. Тоест, ние не можем да четем края на първи стих, без да прочетем втори и трети стих. Трябва да ги съберем заедно и за да разберем кое има преди Павел. Павел има преди следното. Ако ти си мислиш, че разбираш едно нещо, без да си отишъл да попиташ Бога, без да си го попитал Бога какво означава това нещо, защо е така, ти не знаеш то защо е така. Но, ако ти обичаш Бога, Господ ти открива. И връзката е, че ако ти обичаш Бога, ти отиваш да го питаш, нали? Ти какво беше? Събуждаш се всяка сутрин, казваш добро утро, Господи, благодаря ти, вечер си лягаш, лека нощ, татко, благодаря ти, нали? Ако ти обичаш Бога, Господ ти дава да го познаеш. Господ ти дава да разбереш. Господ ти дава едно разбиране, едно познаване, което не е същото като знанието. Павел тук просто прави разграничение между знанието, което си от човека, и познаването на Бога, т.е. но друго знание, което Господ ти дава. И той казва, знанието, което ние имаме от себе си, то ни кара да се възгордяваме. Но знанието, което получаваме от Бога, то ни смирява и ни изгражда и ни назидава. Т.е. ние трябва да търсим онова знание, което е от Бога, за да пораснем, за да ни бъде добре, за да се нахраним с Него, за да всичко, което разбираме всъщност, да донесе полза в нашия живот. Защото това нашето знание, което ние сами придобиваме, не ни носи полза, то ни вреди. Това иска да каже Павел. че ние трябва да разбираме нещата чрез Бога, а не да ги разбираме чрез нашия си ум. И между другото, това е нещо, което е свързано с Битие 2 глава, 16-17 стих, където там казва Господ, заповяда на човека, казвайки от всяко дърво в градината свободно да ядеш. Дори от дървото на живота можеш да яде. Нали? И като яде от дървото на живота, ще живее вечно. Имаше едно дърво обаче, от което човека не биваше да яде. И това беше дървото на познанието. И искам да видите как връзката между това, което Павел говори на коринтяните в 8 глава, е свързано с това, което Господ казва на Адам. Той му казва, ако ти ядеш от това дърво, в деня, който ядеш от него, ще умреш. Нали така? В деня, в който ядеш от това дърво на познание, в деня, в който ти стъпиш върху твоето собствено разбиране, някой ще го изгони минавък. Упсия. В момента, в който започнеш да търсиш сам знание за себе си, а не разчиташ на мене, какво ще стане с тебе? Ще се възгордееш, нали така? Знанието ти ще те накара да се възгордееш и вместо да бъде полезно за тебе, то ще те убие. И това, което обяснява Павел, не е някаква негова идея за знанието на човека и за познаването на Бога. Това е нещо, което съществува от самото творение на света. Господ така ги е поставил нещата. Ние да не можем сами да си разбираме нещата за себе си. Но трябва да имаме нужда да отидем при Бога и Господ да ни обясни всяко нещо защо е. Защото естественият човек не побира това, което е от духа. Проче, и сега той започва да обяснява за идоложертвеното. Значи те тогава в Коринт, може би и на другите места, предполагаме в челония свят, физическия свят, по времето на апостолите на Исус, е имало страшно много божества. И понеже имало толкова много божества и параклиси и места, където са се принасяли жертви, че всъщност се налагало всички животни, които се колят, да бъдат използвани за принасяне на жертви, защото божествата са много, животните няма да стигнат. И крайна сметка е се получавало така, че всяко едно животно, което са колили. Сега това са моите интерпретации, но това всъщност е нещо, което казва и Павел. В съзнанието на хората е било така, ако ти ядеш днеска месо, значи ти днеска си го принесъл това животно на някакво божество и днеска ядеш месо. Ако днеска не си принесъл никакво животно на някакво божество, ядеш зеленчук. Такава е била нагласата. Това, за което говори Павел, начинът по който хората са мислили е била такава. И ние го разбираме това нещо само от тази 8 глава на първото послание към коринтяните. Проче, относно яденето на идоложертвеното, знаем, че никакъв бог, изобразен от идол, няма на света и че няма друг бог, освен един. Когато той казва, ние знаем. Като казва, ние знаем, искам да видите тук, той няма предвид всички ние и той, и него и тия, които слушат. Той говори за нас, тия, които проповядваме, тия, които говорим, тия, които познаваме Бога. Ние знаем, че няма друг Бог. Защото ако и да има така наричани богове, било на небето или на земята, както има много богове и господари, много, но за вас има само един Бог, Отец, от когото е всичко и ние за Него. И един Господ, слава на Бога. Исус Христос, чрез когото е всичко и ние чрез Него. Нали? И той обяснява на тези, които слушат, той им обяснява. Четеме първо послание към Коринтяните, 8 глава. Той им казва, за нас има само един Бог, Отец, от когото е всичко и ние сме за Него, и един Господ Исус Христос, чрез когото е всичко и ние сме чрез Него. Ние, Исус Христос, ни прави способни да се доближим до Бога и ние, чрез Исус Христос, можем да се приближаваме при Бога. Забележете обаче какво казва в 7 стих. Но това знание го няма у всички. Укои всички? От всички в църквата. Тоест в църквата, на която говори в Коринт, на която говори Павел, има хора, които разбират, че има само един Бог. Има хора, които не разбират, че има само един Бог. Те вярващи ли са? Тези, които не знаят, че само Исус Христос и Отец са богове, че няма друг Бог. Вярващи са? Това го пише в 8 глава на първото послание към Коринтяните. Тоест, когато той им говори за идоложертвеното, той говори на една част, които разбират защо може спокойно да си ядеш идоложертвено, защото ти знаеш, че месото си е месо, боговете си богове, има само един бог. Това, че ти ядеш месо, дори някой да го е принесъл на някакъв бог, няма никакво значение. Защото ти знаеш кой е бог. Обаче брат ти, който седи до тебе, не знае. И той те гледа, че си влязал в едно идолско капище и си хапваш. Телешко лише, свинско лише, каквото ще да е. И в неговата глава ти си принесъл жертва на този бог, в който в момента си в капището му и ядеш жертвата, която току-що си пожертва. Той така ги разбира нещата. Искам да го видите. Това е темата на Павел, на 8 глава на първото послание към Коринтяните. Хората, които в своето съзнание те вярват, че има други богове, които хората им жертват на тях. Те още не са разбрали, че тези богове не са истински богове.
Добре да е евреите, до ден днешен това халал.
Това не са евреите. Халал, това е съвсем друга работа. Евреите са кошер. Мусулманите са халал. Но това е съвсем друга тема. Ние говорим за това, че тогава в тяхното съзнание те са принасяли животните в жертва на някакъв бог и след това са ги ядяли. И тези хора са идвали в църквата при Исус Христос и той е обяснявал на онези, които знаят, как да се държат с онези, които не знаят. И това нещо ни касае нас днеска, защото ние в нашата църква също можем да имаме хора, които разбират и хора, които не разбират. И по същия начин тези, които разбират, трябва да внимават как се държат с онези, които не разбират. Какво ги правят? Това е нещо, което ние трябва да придобием за себе си днес от тази 8 глава на първото послание към Коринтяните. Вижте, тук е много голям проблем. Защото Господ не обича човека да се кланя на друг бог. Но него това не му харесва. За него това е все едно жената да изневери на мъжа си. Във Второзаконие 5 глава, в 8 до 9 стих, Мойсей казва така. Той цитира това, което Господ беше казал на евреите. И казва. Заповедта звучи така. Не си прави кумир, подобие на нещо, което на небето горе или което на земята долу. Или което във водите под земята. Да не се кланяш, нито да им служиш. Защото аз, Господ, твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата на третото и четвъртото поколение, на уния, които ме мразят. За Бога, това някой, който го познава, който е дошъл при него и Господ е сключил завет с него, да отиде при друг Бог и да му принесе жертва, нали, да му се поклони, да му служи, това означава все едно, той го приема като все едно, че той го мрази. Виждате ли го? Какъв е езика, който се използва така. И евреите това нещо го бяха разбрали и пак не го бяха направили. Но тези, които бяха в Коринт, в църквата, на тях им е било проповядвано това нещо. Те са разбирали, че Господ не иска да се принасят жертви, да се принасят жертви на други богове. И тези хора, които не са разбирали, че тези храмове, те нямат никакво значение, че в тях не живеят никакви богове. И като принасяш жертва там, някой ако принесе жертва там и ти ако ядеш от тази жертва, в нея няма нищо, те са го смятали за много голям проблем те да отидат, нали, да ядат от това месо, защото те знаят, че Бог е Бог, огън пояждаш, той е ревнив Господ и ако ти принасяш жертва на друг Бог, Господ ще се разсърди. Те са го смятали за голям грях това нещо, да ядеш от това месо. Защото то е било пренесено на друг бог. Затова говорим днес, говорим само за идоложертвеното. Но това знание го няма у всички. И някои, както и досега, имат съзнание за идолите, ядат месото като жертва на идолите и съвестта им като слава се осквернява. Точно този стих, той е най-трудният за разбиране в тази глава, защото той обяснява състоянието на онези хора, които са живели в това време, в което са се принасяли жертви на боговете и жертвите са се ядяли. И той казва, хора, които слушат, че Господ не иска такива неща да правят и ядат от идоложертвеното, те започват да изпитват огризение за това, че са яли от това месо. И казва, съвестта им като слаба се осквернява. И сега, искам да ви покажа един друг стих, където този глагол осквернява, не знам на френски как го напиша там. Вие си ги разбирайте тия неща. Да, че става нечист. Тоест, тя се покрива с грях съвестта ти. Става грешна. Павел в Матей 15 глава, 11 стих, Исус Христос говори за храната. Той говори за това какво може да се яде и какво не може да се яде. И какво казва? Какво може да се яде? Всичко може да се яде. Нали? Казва, това, което влиза в устата, не осквернява човек. Но това, което излиза от устата, то осквернява човек. И в едно от Евангелията има допълнение към тези думи на Исус. Пише, и с това направи всички храни чисти. Защото евреите имаха чисти и нечисти храни. Исус казва, достатъчно. Повече няма чисти и нечисти храни. Всичко може да дадете.
Нали? Внимавайте.
Внимавайте какво говорите. Точно така. Абсолютно правилно. И фактически, в началото, когато Господ създаде Адам и Ева в райската градина, той им даде да ядат само от плодовете на земята. Никакво месо не ядяха. Те, никакви риби, нищо. Само ядяха зеленчуци. Нали? В смисъл зърнени храни, зеленчуци и плодове. Това е било тогава. Сега вече не е. Така казва Исус. Ако искате, оправите с него. Живото има християни, които много спорят с Исус за яденето на месо. Казва, че Исус, той не ги е разбирал добре нещата. Да. И в момента...
Пише
в Стария Завет в определени времена, но Исус идва и казва вече... Пък и Павел казва всичко, което се продава в месарниците и ящи, няма проблем. Той говори специално за месото. А между другото, като дойде Исус, като се възцари, ще има един пир, ще има една голяма сватба и на нея сватба ще има меса, които с костен мозък. Нали? Такива деликатеси ще има за ядене. Пиши го. Пиши го. Да. Затова ви казвам, ако някой не иска да яде месо, няма проблем. Защото тази глава е за това. Тази глава е за това, което ти смяташ едно нещо, че е по-добре така, но някой друг не смята така. Какви трябва да са ви взаимоотношенията? Трябва ли ти да го убедиш, че не е така? Тази глава говори за това нещо. Внимавайте. Така. Но това знание го няма у всички. А това, що ядем, не ще ни препоръча на Бога, нито ако не ядем, губим нещо, нито ако ядем, печелим нещо. Виждате ли? Ако не ядеш месо, не губиш нищо, но ако ядеш месо, не печелиш нищо. Ако не ядеш зеленчуци, не губиш нищо. Витамини има и в месото, не съм представяли. Сега, в Римляни 14 глава, 1 до 3 стих пише така. В Римляни 14 глава, 1 до 3 стих. Сега, това нарочно съм го сложил тук, защото темата за яденето на месо, тя е много така популярна. Нали? Фактически на тези две места, в тази 8 глава на Първо Коринтини, там в Римляни, там се говори за яденето на месо. И Исус Христос говори за яденето на месо, и там, където той казва всичко, което се продава в месарниците, яще. Мисля, че той е в Римляни. Значи това са местата, на които съвсем ясно се казва, че няма значение. Нали? Обаче, искам да видя следното нещо. Тук има много големи изкушения за някои хора. Пише така: слабия във вярата приемайте, но не за да се припирате за съмненията му. Не, това е Римляни 14. Един вярва, че може всичко да яде. Нали? Един вярва, а друг какво вярва? Че трябва да яде само зеленчук. Обаче тук пише така. Сега. Предизвиквам ви да четете какво пише. И да го приемете, че така трябва да бъде написано. За да може вашето съзнание за нещата да се съгласува с това, което пише. А не да съгласувате това, което пише с вашето съзнание. И така, пише така. Но който е слаб във вярата, яде само зеленчук. Да го повторя ли? Да го повторя ли? Който е слаб във вярата, яде само зеленчук. Трябва да ви кажа, във всичките църкви, в които се проповядва вегетарианство и разни други работи, те го обвиняват Исус за този стих. Обвиняват Павел. Айде, не Исус, Павел го обвиняват. А Исус е виновен, защото той не е казал, не е обяснил на апостолите точно за какво трябва, какво трябва проповядат за месо.
А рибата?
Като кажем само зеленчук, значи няма нищо друго. Няма риба, няма птици, няма чикен, нищо няма. Не. Това, което ни обягва обикновено и мислиме, че е печатна грешка, е, че той казва, който е слаб във вярата. Тоест, че онзи, който смята, че трябва да е само зеленчуци, него му е слаба вяра. Той не разбира добре нещата. Това е директният превод на това, което казва Павел.
Това означава,
че нямаш знание за нещата. В смисъл, не ги разбираш, не ги правиш както трябва.
Значи те е страх, ако го правиш
срещу. Това е свързано с храната, не? Това е корелацията.
Защото ти смяташ, че в храната има нещо. Че има значение.
Това
е значението на този стих. Той казва, който яде да не презира този, който не яде, и който не яде да не осъжда този, който яде, защото Бог го е приел. На това място Павел задължително пак споменава какво трябва да бъде отношението между двамата, между този, който има по-силна вяра и оня, който има по-слаба вяра. Оня, който разбира едни неща и другия, който не ги разбира. Между другото, за този, който ги разбира и он, който не ги разбира, 8 глава на първото послание към Коринтините, от тук нататък Павел започва да обяснява как трябва да се държим един с друг. И по-скоро той каза така: задължението пада върху този, който знае, а не върху този, който не разбира. Задължението пада върху този, който има по-силна вяра, а не върху този, който има слаба вяра. Тоест, ако ти идваш днеска в църквата, и има неща, които не разбираш. Ако ти усещаш в себе си упрек от другите за това, че не ги разбираш, в тази църква нещо не е наред. Но ако в един момент разбереш, че хората, ти имаш едно отношение към нещата, но хората го нямат това отношение, но те не ти правят проблем. Щом ти така си решил, добре, карай си така. Защото ти в един момент започваш да ги питаш, ама вие защо не правите така? Защо не правите така? Ти ката ни... И всъщност затова не е важно за нас. И ако ти в един момент успееш да си представиш как ти си... те са ходил си, ядял си с тях и те са внимавали да не ядат нещо, което тебе те изкушава, докато си с тях. Да разбереш, че те всъщност са се грижили за тебе. Това е църквата, в която трябва да останеш. И трябва да внимаваш на това, което те ти обясняват. Защото онзи, който разбира, трябва да се грижи за онзи, който не разбира. Във всяко едно отношение. Онова, което осъждането на това, че този не разбира или не правиш как трябва, това е нещо, което Господ иска да изкорени. Ние сме сигурни в това нещо. Стиховете са съвсем ясни. И така. Но внимавайте, Това е в 9 стих на 8 глава. Нали? Ние ако ядем, не печелим нищо, ако не ядем. Ако ядем, не печелим нищо, ако не ядем, не губим нищо. Но внимавайте да ни би по някакъв начин тази ваша свобода да стане спънка на славите. Тази ваша свобода, за която говори Павел, е онази свобода, закона на свободата, за който няколко пъти се споменава в Новия Завет на някои места. Те говорят, но нали, закона на свободата, така и така ме освободи от еди кво си, от еди що си. Така, това са стихове, които няма днеска да ги споменаваме, но има един закон на свободата, който всъщност тези, които познават Бога, те го познават този закон. И това, че няма значение какво да ядеш, е част от този закон на свободата. Това, което Исус казва, нали, че всичко може да ядеш. Ти си всъщност в закона на свободата, когато си в Исус. И така. Защото, ако някой види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза в идолско капище. Виждате ли го? Той говори за конкретен проблем в църквата и той им го обяснява. И ние трябва да внимаваме. Всичките тези обяснения, те са за един конкретен проблем. И след като ние разберем какъв е проблема и как Павел го дискутира и какво е решението на този проблем, тогава ние можем да вземем това решение, което Павел го предлага и да го приложим върху други проблеми, които ние днеска можем да имаме в събранието. Има неща, които днеска ги няма. Идоложертвеното днеска го няма. И няма за какво да дискутираме идоложертвеното между нас, защото ние нямаме такова нещо. Но отношението към онзи, който не разбира, си остава. Тоест, ако ние имаме ситуация, в която аз разбирам нещо, но другия не разбира такова нещо, Павел ми обяснява на мене как трябва да постъпвам. И ние имаме нужда да ги знаем тези неща, защото ние много често постъпваме некоректно един спрямо друг, заради знание или незнание. Ако някой види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза в идолско капище, т.е. представи си, че ти си учител, или проповедник, или пастор на събрание, и те те видят, че ти си отишъл в храма на не знам си кой си и си хапваш от жертвата, съботната жертва, неделната жертва или която и да е там, нали, в този храм, заедно с ония, които са там. Той ще си каже, о, моят пастор ходи да жертва на еди кой си Бог. И той решава, че и той може да пожертва. Той може днеска да си заколи козата, ма ще отиде в ония храм, където е видял, че ти си ял, и там ще си я принесе в жертва на онзи Бог и след това ще яде. Защото в църквата, където ходи, няма такива работи. Те не жертват животните си в Христовия храм, вече няма жертви. Ама той е свикнал, че животните трябва да се колят пред някой Бог. Това е проблема, който те са имали. Не ще ли съвестта му да се отдързости и ако е слаб, та и той да яде идоложертвено. И поради твоето знание слабия погива братът, за когото е умрял Христос. Искам да го видите ясно. Това е братът, за когото е умрял Христос, отива и принася жертва на друг Бог. Той прави нещо, което Бог не обича да се прави. И причината е, че той го прави, защото той те е видял от тебе да го направиш. Да принесе, значи той, понеже те вижда, че ти ядеш, той принася жертва на този Бог. И той фактически прави нещо, което ти не си направил. Но понеже той го е разбрал по друг начин, той съгрешава на Бога. И фактически ти ставаш причина той да извърши грех. За нас това изглежда малко сложно днеска, защото ние не го познаваме този елемент, идоложертвеното, но тогава те са го познавали много добре. И онези, на които Павел е говорил тогава, те са разбирали много добре той за какво говори. Тези, които са имали знание и тези, които са нямали знание. Тоест, за Павел става категорично изключено християнин да отиде в нечий храм и да си заколи животното там. Нали? Но понеже те са виждали, че пастора яде, и те са ходили и те си жертвали животните там, което те не е било да правят, защото това е нещо, което разгневява Бога. Това е нещо, което Исус Христос не ни учи да правим. И затова той учи пастора какво трябва да прави. И поради твоето знание слабия погива братът, за когото е умрял Христос. А като съгрешавате така против братите и наранявате слабата им съвест, вие съгрешавате против Христос. В този момент, в който пастора не си дава сметка за слабостта на своя брат, той става виновен пред Бога за неговия грех. Виждате ли го? И тук е това, което ние взимаме за нас днес. Тук е това, което ние имаме примера на Исус Христос, който дава живота си за другите. И той казва, ти искаш ли да се грижиш за другите? Искаш ли да бъдеш, да работиш на моята нива? Ти трябва да се научиш да си даваш живота за другите. И така той казва така. Затой, ако това, което ям, съблазнява брат ми, аз няма да ям до века. А при мен липсва една дума, според мен. Има ли във френски текст месо?
Да, има.
Тук при мен е пропуснато, но в оригинална текст е така. При мен е грешка в текста, който е по листата, но всъщност той казва, аз няма да ям месо до века, за да не съблазня брат си. И сега, това, че той казва, аз няма да ям месо до века, за да не съблазня брат си, в тези, които внимават за вегетарианството и за невегетарианството, това скача веднага, нали? Блесва червената светлина и казва, ето, месото не, по-добре да не го едеш. Но той говори за това, че онова месо е принесено в жертва на... Защото той говори за идоложертвено. Той не говори за месо. Той говори за идоложертвеното. Тогава те са принасяли жертви, месо са принасяли на боговете. И така казва, аз няма да ям до века месо, за да не съблазня брат си. Той, за да не вкарам брат си в грях. И така, днеска ти ще кажеш, добре, сега какво, за какво говорим това нещо? Днеска, ако ти имаш знание, имаш знание кое е грях и кое не е грях пред Бога, ти имаш задължение да внимаваш, да не предизвикаш някой брат или сестра да извърши грях. Защото ти виждаш как има неща, които ти ги разбираш, но той не ги разбира. И ако той приеме, че това, което ти правиш е грях, той може да реши, че и той може да прави така. Защото той вижда, че правиш нещо, но не го разбира защо го правиш. И той решава да го направи така, както той го е разбрал, но понеже той не го разбира, той се грешава. Как днеска това нещо, как можем да разберем кога е грях, кога не е грях? Ако ти разбираш нещо, че можеш да го правиш, но то може да бъде разбрано по два начина. Аз не мога да ви дам конкретен пример, но ви давам пример на базата на това, което Словото говори. Ако ние сме призвани, ние сме задължени пред Бога да показваме любов един към друг. Имаш пример? Какъв пример? Окей. Те са суеверни. Самите тези хора са суеверни.
Аз много често аз не си слагам, защото не искам
да ги насърчиш.
Да ги насърча, че това е нещо, което ние правим, за да се...
Да. Да, мартениците са такова нещо. Съгласен съм.
Всъщност, това е много изопачено, защото това реално българите, самите хора го превръщат в суеверие.
Да, да, но аз да ти казвам,
Но е също, има хора, които имат знание за тия неща. Те кажеш, аз искам само да ти покажа, че те обичаме и искам да си жив и здрав, нали? Но има хора, които влагат в него допълнителни неща. И фактически ти казваш, добре, аз съм християнин, аз трябва да му покажа, че в тези неща няма такова значение. Тоест, ти, когато видиш, че човекът той е изкушен в това нещо, ти внимаваш да му обясниш, че това нещо не е така за тебе. Че ти не си суеверен. Защото той ще каже, ха, че е ли кой си християнин и той носи мартеница. Нали? Обаче, ако спора в случая е за това какво значение има в мартеницата и този човек, неговото значението, което влага в мартеницата е погрешно, той фактически го пренася върху тебе, върху твоето носене на марца и това, което ти трябва да внимаваш да не се случва.
Ако има такива хора, защото те сигурно са рядки, защото повече
това... А, бе...
Го примерно като едно, нали, едно пожелание българско, нали, всъщност, с това заявяваш, че си българин, но никога, че...
Даже моето семейство в България се преди така правиш. Мисля, аз го знам, а за това, нали, защото проблемът е, че човека като вижда, че ти вярваш в Христос и носиш, например, вместо да си помисли, че няма значение, той си мисли, че още по-добре е до Христос да добавиш още нещо и така си още повече ще получиш. Но аз наистина познавам хора, които така разсъждават, и затова аз много често не слагам. И затова го дам само като пример, защото наистина това е нещо в нашия живот и особено...
Да, това е съвсем конкретен пример, защото мартеницата, ако трябва да спазиш всичките ритуали, ти всъщност трябва да носиш ели кога си, докато ели какво си се случи, после трябва да закачиш на някакво дърво и така нататък, което няма никакъв смисъл, но има хора, които много държат да го направят по начин. И заради тези хора ти трябва да внимаваш дали на тях им е ясно ти дали носиш или не носиш и защо носиш и защо не носиш. Така, зато ако това, що ям, съблазнява брат ми, аз няма да ям до века месо, за да не се съблазни брат. Така.
Тя просто се превърна в физически ритуал.
Тя е била физически ритуал.
Мартеницата. Това е легендата.
Значи ние не знаем какво е. Сега няма да дискутираме мартеницата, но има неща, които дори да не са били суеверни в началото, те са превърнали в суеверия след това. Защото човека, за обикновен човек, който не познава Исус Христос, е много лесно да стане суеверен. Той е много лесно да стане. Защото това знание, че има само един Бог, го няма у всички. Ако това знание, че има само един Бог, го няма дори в някой в църквата, какво остава за света? Нали? Какво остава за света? Има хора, които казват, че няма никакъв Бог, но има хора, които смятат, че има много богове. Извинени сте. Чао! И така ще завършим с Ефесяни 4 глава, 25 до 32 стих, до края всъщност. Нали, разбрахме, че ние имаме едно задължение, всеки към силните имат задължение към слабите. Ако аз нещо съм разбрал, трябва да внимавам това мое разбиране да не ме доведе до някаква гордост и да си мисля, че е всичко окей. Защото ако аз просто съм разбрал едно нещо, защото това да знаеш, че има само един Бог и че Исус Христос е Неговия син, това си е знание. Това не е познаването на Бога. Познаването на Бога е наистина да разбереш Господ как прави всичко от любов и че Той иска тази любов да живее в тебе и че ти трябва да внимаваш и да не живееш за себе си. Това знание те изгражда и те назидава. Това познаване на Бога. И така, аз трябва да внимавам да нямам човешко знание, но да имам знанието, което е от Бога. Тоест, това, което аз съм научил, което съм разбрал, ако ме прави по-търпелив към ближния ми, ако ме прави по-способен да успявам да му показвам на него какъв е Исус Христос, това е познаване на Бога. Ако ме прави по-нетърпелив, защото той пак не трябва да го търпя, нали, с неговите глупости, това си е моето знание, което не ми носи никаква полза. И в Ефесяни той казва така, 4 глава, 25 до 32 стих. Затова като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате, слънцето да не залезе в разгневяването ви. Тоест, аз не се гневя на брат си. Не, внимавам да не държа в себе си нищо против него. Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши в сърцете си нещо полезно, за да има да отделя на онзи, който има нужда. Той защо е крадял? Знаете ли? Той е крадял най-вероятно, защото не е работил и искал да яде. Нали? И е крадял, за да яде. Може да е работил, но не са му стигали парите и е крадял, за да може да си иска да има достатъчно. Тоест той си изкарвал хляба с кражби. Нали? И какво му казва Павел на него? Той му казва, Ти можеш да си професионален крадец, може много добре да се справяш. Щом си в Исус вече, не бива да крадеш повече. Защо не бива да крадеш? Еми, Моисеевия закон казва да не крадеш. Не? Не можеш. Не бива да крадеш. Но по-добре, по-добре, вика, работи с ръцете си и отдели на страна, за да можеш да даваш на оня, който... За да можеш да даваш на онзи, който няма и може да е изкушен да открадне. Виждаш ли го? Нали? На онзи, който има нужда. Тоест, ти познаваш неговото състояние, защото ти самия си бил в нужда и си крадял, и сега ти събираш със себе си, ма не за себе си, а събираш за него, за да когато той изпадне в нужда, ти отиваш при него и кажеш, виж какво, няма ходиш да крадеш сега. Ето ти пари, нали? Храни се. Виждате ли, как този, който разбира, се грижи за онзи, който още не разбира, още е слаб. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но това, което е добро за назидание, според нуждата. Тук е много сериозен проблем. Защото ти трябва да внимаваш какво говориш. И целта е не да говориш каквото и да е, но да говориш онова, което е полезно за онзи, който те слуша. Тук се иска доста смирение, доста приближаване при Бога и умение да внимаваш, да не кажеш онова, което ти е в главата, но да изчакаш. Да си помислиш, абе аз сега това като го кажа човека, дали ще се нахрани от него или аз просто ще му разказвам брелени кипели, каквито на мен ми харесват. Трябва да е нещо, което е за назидание, което е полезно за него. За да принесе благодат на тия, които слушат. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в кого сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всякаква злоба да се махне от вас. И бивайте един към друг, благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Да, това е Янко. И така, това, което четем в първото послание към Коринтяните, 8 глава, и това, което Павел пише на Ефесяните в 4 глава на неговото евангелие, на послание, те са свързани. Те говорят за едно и също нещо. Говорят за това как ние се грижиме един за друг. 8 глава на първото послание към Коринтяните, специално за хората, които разбират повече, как трябва да се отнасят към хората, които не разбират до толкова много. Сега искам да ви покажа едно нещо. Имате две църкви или две групи в една църква. И може би да са в една църква малко трудно днес да си го представим, защото всички са разделени. Но едните разбират нещо, а другите не го разбират. Какво е отношението на едните към другите? Това, което ние виждаме около себе си. Едната църква вика, а ние, тие не разбират нищо. Не дейте, ходите при тях, оставете ги, те са проклети. Другата църква обяснява също за първите. А какво ни казва Павел, който всъщност е основател на всичките тия църкви? Той ни казва, че тия, които разбират, трябва да се грижат за тия, които не разбират.
Ама те и двете църкви смятат, че те разбират.
Да. Което означава, че това, което те смятат за другите, няма нищо общо с това, което то не идва от Бога. То не идва от Словото на Бога. Не идва от Духа на Бога. Не идва от познаването на Бога. А си е тяхната собствена гордост. Това ви го гарантирам. Това е лесното обаче. По-трудното е ние да бъдем други. Ние да внимаваме. Ние да изпитваме нещата, дали ги разбираме или не. Когато видиш, че някой разсъждава по различен начин, добре, дай да видим. Кажи ми какво разбираш. Да изпитваш нещата, да отвориш словото, да го четеш. И ако видиш, че човек се заблуждава в нещо и ти знаеш, че това не е така и той не иска да те слуша, какво трябва да остане твоето отношение към него? Трябва ли да кажеш, анатема, това не бива да общувам? Или трябва да внимаваш, да продължаваш да общуваш с него, ако Господ ти даде един ден възможност да му покажеш, че нещата наистина са различни, или пък той Господ ще си му покаже в един момент. Но не ти да бъдеш този съдник, който отхвърля брата си. Защото казва, този, който яде, да не презира този, който не яде. И който не яде, да не осъжда този, който яде. Тоест има две неща, които не бива да ги има в мене. Презрението и осъждането. За да може Божията воля да бъде изпълнена в това, което аз правя.
Амин.
Амин.
Аз имам това, аз мога да кажа, че Бог въпреки всичко пак се греши, когато